sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine ina ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya ekolo ya Etats-Unis ya Amerika. Epai wapi tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Kibumba pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe buye ibula muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Na studio 17 tuzali bongo na lisungi na njele ya masini na Vasco Volarich na tatuma kala la limasi. Tuzipe lisungi ya Marius Munga pona sango eye. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. M23 et lobby et yoki kaka na ba réseaux sociaux mikano mizomaki na Luanda na kombo na yango kasi ezalinde koze la masolo makinya na pe elobi eko koba koze la yango. Manaka mama pona mima 2023 na ekolo Congo Démocratique makosa kolama omokolo mposo bubandi ya kuluka kuyeba banani bakozala bapunami ekolanda na sima deni kadima mukambi ya senyinde alobi yango
balobi ete bazali kominika calendrier electoral ebin peu étudier yango totala soki ekorespecte délai constitutionnel soki ekointegre baetape nyonso tuna lolenge esengeli
na chopo mingi mingi na Kisangani ngumba mokonzi moko na biyano ya kuboya kusilisa zamba izali bongo kokela mbabula to matuka ezoka makala mingi te moko na ba kompani bazali kokela mbabula to pe matuka yango na Kisangani tukolanda yango awa
mbambola diso esale magana de parti parti ya libezo zali mabele obo mwoni wana don wabe nga seramik e parti ya mibali zali manjanja tole mdu sangisi nangu mibali ndi pesi mbambola moko ya kitoko
na lina kanabiso munga ngana sala nini tukulanda bongo eteni ya mibali ya masolo ya nutritionist ya lwili kwema uya kulubela nini esengili kulia na mutu wazali na bokono bwa sukali po abika malamu akwena la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimati yambu na masolo maimanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Basimba minduki ba M23 basakoli ete makambo mayokanaki lobiloleki na bokutani ya bakonzi baike ya bikolo bia etuka ya katikati ya Afrika pe Afrika ya Est na Luanda matali bangote. Bertrand Bissimwa mokambi ya M23 nde alobi yango na maloba akomi na compte Twitter. Nzoka nde boyokani botiamaki manzaka lobiloleki na Luanda bopesaki nde ba M23 kino lobilokoya mokolo mwa mitano na ngonga ya zomi na mwambe pona kolongo na bisika biye ezwaki. Bertrand Bissimwa akomi na Twitter ete ba tomboki ba M23 ba pesa misango na ndenge esengelite pona likambo yango. Mokambi ya M23 alobi ete amonaki lokola bato banso mokanda moko moye molobeli mouvement na ye moye mozali kotambola na ba réseaux sociaux pe abakisi ete lingomba ya ye lizali lingomba ya kimya mpe lindima masolo maye mazali kotambwisama na bakambi ba bikolo ba EAC lisangala ya bikolo ba Afrika Est. Bertrand Bissimwa abakiki ete masolo mazali na nzela se moko ya kopesa eyano na makambo mazali na bozindo na matata na ekolo Congo Démocratique. Nzoka nde mokanda moye Kinshasa Kigali mpe bakambi basusu baike ba CIRGL mpe EAC batiaki manzaka lobi loleki na Luanda mozali kopesa nzela na EAC kosalela mampingama yango maye mazali kotiama na esika eye kobundisa batomboki bayeba koboya kotika manduki na tango epesameli bango. Lobi molobeli ya mbula matari ya RDC akundolaki ete Kinshasa ekondimaka lisusu te kosangisa batomboki na bituluku na biango na mampingana yango na kotalaka ndenge bosangisi boleka bopesa eyano ya kimia te mpe bobebisa mampinga. President Paul Kagame ya Rwanda azalaki te lobi na bokutani ya Luanda kasi alakisamaki elongi na ministre oyo ya mambia bapaya Vincent Biruta. Bureau Italie Afrika, département d'État à États-Unis, et pesi lo sako na misala ma Kenya pour na école au Congo démocratique, bay Afrika bazali ko sala na misala ma mia EAC, PCIRGL, et le bina compte Twitter et bitumba, bikoki ko si la kakasoki M23, etiki mandoki, pe Rwanda etiki ko sunga yango, mpe li sousu soki ngambo iso, e boy maloba ma boyinani, mpe elandi bilaka ya Kenya pour na boyokani. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengi na mbula matadi iso ya bikolo ya mokili na kosala miango kopesa misolo mpe kotia na misala miango mikotele mela bonyokoli ya basi. Abwaki mbela eye pona mokolo mwa molongo mpona kosukisa monyokoli moye mokolo moye mosepela maka le 25 novembre iso. Mama na likambo ya mokolo moye mozali bongo baso elongo tosala mpona kosukisa monyokoli likolo na ba mama mpe bilenge basi. Antonio Guterres asengi ete mbula matadi iso et bakisakino 50% misolo pour na mabongisi pe misala mibundaka na bikolo pour akosukisa monyokoli mwango. Akundoli ete na minute zomi na moko iso elenge mwasi to mwasi moko abomamaka na moto abikaka na ye to moyi libotali ya ye. Abakisi ete moteba likolo mpe makambo masusu lokola COVID-19 mpe pokoso ya misolo mpe ebomaka basi mpe bilenge basi mingi na mokili. Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ebwakisi lelo bosenga ya basambeli ba Vidi et Chimanga mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mayematali makambo mamayele baye basambeli baye balobaki ete tribunal eye ezali na mpifo ya kosambisa ete. Tribunal etie bongo bobandi ya bosambiseli omokolo mwale 5 décembre mokoya pona kokende na bozindo na likambuli yango. Vidi ya Chimanga afunda maki mpona kanyaka sima na bililingi kula kisama na kosengaka kanyaka na bakeli misala balokuta baibatiela kie mutambo. Mikolo mileki basambeli baye basenga ki ete bazuzi balukampe bamema bapesi misolo ya kanyaka mpo balobaki ete kanyaka esali makakaka soki mupesi kanyaka na muzi kanyaka bazali. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Kam asakoli ete asengi na bazuzi kondima bofundami botiami likolo ya Joseph Kony mokeli ya lingomba ya batomboki ba Uganda libenga maka LRA limpinga ya batelemili ya nkolo. Joseph Kony aluka maka uto sikamibu zomi na sambo ezali mbala ya yambonde ndako ya misala ya procureur ya CPI esenga bondimami ya bofundami boye. Mokanda ya bokangimi bwa Joseph Kony mobimisa mauto 2005. Afundama mpona mbeba tuku misato na misato ya bitumba mpe ya bomoto lokola koboma, konyokola, kokanga bato na bowumbu, kozwa basi na makasi pe bitumba na mboka ya basivil. Elera ekelamaka na 1980 na Uganda mpe ezalaki kosala bitumba na bikolo lokola RDC, Centrafrique, Soudan ya Sud mpe Soudan sima na yango kobengama na Uganda esika ekilamaki.
Matendo mingi Marisu Munga na sango eye na bokuse. Bayi conseil ya sécurité ya ONU basakuli na mukano muzomaki omokolo mwa yambo ya mposo e ete bazali na bolingi ya kobungula to kotelemisa to kolanda kolongola bopekisi na ekolo Congo démocratique ya kosomba minduki ya ndenge na ndenge. Bayi conseil ya sécurité balobi pe lisusu ete bazali kokoba kopesa maboko na MONUSCO. Coupe du monde Qatar 2022 Sika Brésil les ali kobita match na Serbie bazali ko kabola libungu tulu na libungu tulu nzokande yambona yango Cameroun na Epolaki libungu tulu na mongete moko na Suisse na groupe G Uruguay na Corée ba kabola ki bongo libungu tulu na libungu tulu pe Portugal nde e betaki Ghana mingete misato na mibale bozali ko landa sango ya mukidi lelo uto Washington DC. Manaka mama puna miima 2023 na ekolo Congo démocratique masakola makosakola ma omokolo mwamposo mokoya mikolo mibale ko bobandi koluka koyeba baponami nde ekolanda mwa mikolo mikoya dinika di mamu kambia seninde alubi yango tolanda sango iye na Nathalie Sikabo.
Libosi ya bakambi ya ba masanga ma politike bayi basanga na ki nantina ya kadro ya concertation nde mokambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante Denis Kadima asakoli yango. Na tango wana kaka, Denis Kadima asakoli bosukisi ya misala ya cartographie électorale mpe bobimisi ya manaka mama ponami mokolo mposo le 26 novembre.
Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre. Aujourd'hui, la cartographie.
Na lubakuli ebo pesingai na sakoli ete bobimisi yamanaka mama ponami ekosalema na suka ya mposo oyo to samedi 26 novembre. Lelo cartographie ya ba centre ya inscription na ba province 26 emoni motuya ya ba centre oyo ezali kokita. Seninde esali réajustement équilibre na motivation celle ya activité absolue mpe na réduction ya distance kati na ba centre d'inscription na ba bisika bato bazali kovanda. Na oyo etali bozongeli buku ya maponami seni akani bisika misato ya ba air opérationnel ya yambo etali ouest pe nord-est na bituka zomi Équateur, Kinshasa, na katikati ya Congo, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Mongala, Nord Ubangi, Chuapa, Sud Ubangi.
Denis Kadima alobelaki mpe lisusu ete tango ya mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi ezali mikolo tuku misato na ba air opérationnel.
Il est important.
Ezali bongo na tina ete bokoka kolamusa bayi mangomba ma politique wabino kasimpe bayi population mobimba pona kosala mbangu potangu ezali ya kotanga longola bosengi ya bokomisi nkombo ya baponi oyo esalemi na seni pe miru systeme bayi bazali na bakarte ya kala ya baponi bakoki komilakisa na banumero ya karte na bango mpona kozwa badone personnel to ya moko na moko na lombango
soki bato ebele bayambi bonso sango ya mokambi ya seni na Lenge ya malamu, na ngambo ya Nouvelle Elan, parti ya Adolphe Mozito, bango batali siete, bazali kozela bobimisi ya kalandriye elektoral ya ngompo, bata la penda soki ekoto santango epesama na buku likonzi. Tuyoka bongo, Maître Blanchard Mungumba, ye azali secrétaire général ya Nouvelle Elan.
Tuyoki balobi ete, bazali kominta kalandriye elektoral, ebe, tuzali kozela totala ya moto etudie ya moto totala soki eko respecte dele constitutionnel, soki eko intégré ba étape nyon soki dans le lenge esengeli ou etudie ba en tant que vice peuple pour surveiller yango na ba échéancier nyon soki lenge ako prévoir wana parce que ndenge oye bi calendrier électoral yango nde esalaka ete les élections ekoma na o ezali o babengaka bongo na contrainte, c'est-à-dire tokoyeba kosurveiller étape mieux surtout avec rigueur de sorte que glissement et ben qu'on s'alimente tout à l'heure passion total la mokane notamment ekobima total la contenu na monde trouver va couper sa position officielle selon contenu au tokokuta na kai
pona mosala mobimba ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi bakito 29700 ezali bongo commandé pe kotambola mingi mingi na énergie ya moito solaire na ba centre 22271 ya bokomisi nkombo na oyo etali esika ya liboso ya misala seni ekani mwa koleka bakit 10000 mpona kozwa bituka zomi elobi Denis Kadima. Nathalie Sekaburo simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo uto Kinshasa. Na tina ya kubuya kusilisa zamba mikano miki mizwami mingi mingi na etuka ya chopo na ngumba Kisangani boko na bakompanyi babandiko kila bongo matuka tope mbabula yesenga kama kala mingi titula ndasango yangu uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na etuka ya chopo ba entreprise mine ya misala ya maboko ezali kopesa lokumu na bobongisi matuka to bambola ya malamu. Ezali bongo FBC Kis, Orbagen, Boyoma, Pejiko Butembo. Na misala mia bango, bakani kobundisa bosilisi zamba na etuka ya chopo, boye bosala maka nzela ya bokati nzete mpobo tundi makala. Robert Bondo, Tukianguna na Robert Tumilali, batele meli ya ba entreprise yeye ya misala ya maboko, balimboli lolenge bazaliko sala misala miabango, mpebo keseni na matuka misusu. Toyo kabango.
Bambambo la biso esale magana de parti. Parti le Brésali Mabélé, comme mon Yuana, donc on a des céramiques, et parti le Balézali Manjanja, Tolle, de Sangis Nangomi Balende, Pessim Bambola Moko et Kito.
Après, nous avons Bumbana, Tosalaman, on mélange, to mélangeango, on a poussé la mbao, on a poussé la briki, à l'étopotia, mon place, mon corps, dans la machine, à biso, tout y a un mot, pressionné, on a la machine à briki, to bimisse à mot, to kauki, to kito, tombi, à mon afou, tant que belle et comme rouge, et to classique, to posam, on a katia bambamba, à biso, à to salar.
One, n'y a sopona. Déforestation. Tolo ba makala ndenye ba mama bazo sale la makala. Olie ba sale la mingi. Yango ezo réduire consommation ya makala.
Nzo kande matuka mango tomba bula na nkombo foye amelore ekomi kobenda ba sale li mingi na etuka Kisangani. Basi baike ba ba sale la kamatuka maye bakumi si makoki na yango. Toyo kabango.
Tangu tumanae kusali la mbambolo ya karawana, konsumasyo za laki makasi. Saki moka makalo, uzosa nanguka desmene, medepi, na kumi kusali la mbambola o ya faya meliore wachaka kotopoto na kati wana. Mbambola wana, na kumi kusumba saki moka makalo, na ukinangu demwa, defo demwa, insemene na mwanda, ndi avataji nangu ya ngu wana.
Antuka, pona ndenge ngari na moneli ya ngu esungibiso wa mama makasi. Paske ezana no na rapide puisque ogyo chabiloko ngunga mke ebeli paske ezo chauffer makasi pe makala degezaki ke fo tia ebeli na bamba boto zaiko sale la kala oyo ata makala za mke na bumba na biso na denge ezo chauffer ezo sunga ke biloko ebela no ki se ki fe redu na no depense ya makala
eh wo tozako sale bali Tanzania kala ba kusomasho makasi me yango depi na banda ko sale ngota mtu zako sale na sati mwa makala zaiko ngo ba deti mene makala filime oyo tokwata ngo ba 1 mois sati makala ezana no ka pia to sale la
Delphine Luanga Kasereka, consultant à CIFO, Centre international de recherche forestière, et Ezali Kosunga Basali Matuka foyer amélioré à Pessi Lutomba Nango, Tolandaye.
Bambambula foye ameliore ezana tina makasi na nivo mibale. Ezana nivo ya nani ya avironema. Na nivo ya avironema, ozo mwona suku mwoto azo reduire consommation ya makala. Wana ezo reduire pression na zamba. Po omoni makala wana eutaka na zamba. Alo, makala wana batu bazo sala ngo, bazo ki mwoto asake foye ameliore, eko reduire oyo endasite wana okota na zamba pona kukata. Nzete kusala maka. Wane za nivou environmental. Na nivou ya nakati ya bandaku, suki mtu wazo sala bambula wana, wazo mwana ke zo permetro kurinduko sumasyo na wa maka. Donk, bade panse uyu, wazo sale la na kusomba makala, ekudimini eku.
Isengeli kweba ete, bavandi ya ngumba Kisangani, basale la ka koleka ba milioni bale ya ba metri kibe, yankoni na mbula, pete ndako mwambe na kati ya zomi esale la kamankala mpona kolamba bilei kulandana na yoko etide ya sifor uta ngumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sika ninaka na biso munganga na sala nini nutritionist lui kwema ayanuli na Fatuma kala lapo itali bilei bakoni ba maladi tupi ya bokono bwa sukali na makila bakoki kolia ka sukali nini bakoki kolia pezalini bakoki kozana nango po babika mola itolanda
munganga Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sati yu za yuka boye, nisingili yomu na bisto minganga.
Sata jari tiko balingi koyoka tuju mwa sukali na minoko, na koye vizala bango boye, esengeli ba pono, miel par exemple, kolo mabenga miel d'acacia. Diabétique, avec le camarade, la miel est mieux sauté. Ça, c'est adhérent. Ça, c'est exact. Moukoulobamabé. N'ayoka, quand on a ça, c'est la même chose que nous, qu'on a en Amérique. Bah, tu vois, le bon, non, diabétique, avec le miel, miel, mieux sauté. Non. Diabétique, avec le miel, mieux sauté. Pambaté, bah, miel, oyo, misousou, oyo, bah, bien, on a miel, multifloral ou polyfloral. C'est-à-dire que, abeille, aoké, na koubitine, na ba fleur, kirikikiriki. Na, ça, aoké, na fleur, ya manga. Ake na flere ya safu, ake na flere ya manga sele akei, situ na zamba kuna kontrole za lite, miel na yako produir, endekse glisemiki na ngo, za kanatanata wala likolo. Ba miel oyo, babenga ka ngo, monofloral, kadike, abeille accueillie par exemple na orange, accueillie par exemple na acacia, surtout biloko bandezima na tangiona. Miel o esalemi na abeille, o yakei wenze wenze te, atelengani te, yakei kataranze te moko aye, miel wana endekse bisemite nango egaranse. Baga de tike o bananina bayoki, o lingi o menamo atina ona mwa sukali mouke, o lingi o sarasoto na ona sukali, miel malamu yango wana. Paske nou tuna nezaki, dile inini, o yu gade tike akouzo. Alo, par rapport à la notion d'index glycémique, tout ça la catégorie misato par rapport à l'index glycémique à Biloko. Tout ça à Biloko, c'est un index glycémique très élevé, dans le colo, la repère c'est un index glycémique pain blanc, riz blanc, ba boisson sucrée, ba bonbon. Biloko bina, maman Fatouma, diabétique et zalangambo, moussikari. Sambate, yango, ce que côté na monoko, automatiquement digestion na mouba li na monoko, afin y'a tobo li soukali. Tout ça, il y a un index glycémique moyen, top intermédiaire. Il y a un index qui est le cas de la malasoukane. C'est là où on a pu dire que c'est un malasoukane. Pourquoi on a diabétique qui est un malasoukane? Pourquoi on a un malasoukane qui est un malasoukane? Ce qui est un diabétique, il y a un malasoukane. Ce qui n'a pas de diabétique, il n'a pas exemple de malasoukane. Ce qui n'a pas de mal à suivre la glycémie hématique, ça passe. Mais pas de soukane. Ce qu'on peut dire mal à soukali, il fait une hématie. Donc, nous sommes en train de donc, pour tout ça, l'index glycémique intermédiaire, c'est le cola mal à soukali, et puis tout ça, il y a le cola quaker aussi. C'est pour cela que, bon, ah, on est dans quaker, un moment, il y a le flocon d'avoine. Flocon d'avoine, il y a des aux oignons. Donc, il y a le cola index glycémique intermédiaire. Mais tout ça, comme un index glycémique bas, non, ma fatouma, n'a eu qu'à. Je dis, mais ça va pas. Parce que l'avocat a un index glycémique de 10. Et je dois la faire qu'il y a de l'eau à Malam. Tout ça, il y a de l'eau à tout ça, il y a de l'eau à un index glycémique de 10. Oh, je suis un petit peu de l'eau. Donc, il y a des trucs, à quoi il faut prendre l'eau qu'on a par rapport. Mais à éviter, vu que c'est un peu de l'eau, on a vu qu'il y a un autre tableau, soit il y a un autre tableau de recherche. Donc, il y a un peu de l'eau à Colia, et il y a un index glycémique de 10. La côté à ma par maman, ils ont un peu de pain complet. Tout ça, le quoi, on a riz complet, tout le riz local, dans le bacamo toujours. Ce qui m'a coquille, m'a aucun dans la supermarché, parce que riz complet, en réalité, tout collé à l'os, on a vu sur Yabumba, tout collé à l'os, on a vu sur Asekomaf, tout collé à l'os, on a vu sur Yambanzangongo, l'os, on a vu automatiquement à profiter, n'a pas été après 7 heures à prendre la paix, l'os, on a vu ça, on a vu congolais, mini penda, ni moi. Alors que l'os, on a vu l'os, on a qualité malade. L'os, on a maman, ce qui va zola mango, tant que yo kotika na lopango, oko tuna te bazo la manini, oko yoka solo ya loso, loso ki toko ya mwana. Ya mi bale toko mwono kuleri nango, pa mate, ri blan, tope loso ya pende. Oye zan endeksi kisemiki nikolo, oye matara sukali, probleme zan la transformasyon. Kango babinisi ble, oye basara nango loso, bako kamata, bako sukola nango bako musango pende. Kango bazo sukola, mwa fatuma, ezo perde la fibre, ah, mais il y a comme un notion fibre. Ils ont perdu la vidéo pour la vitamine B1. Or, na bokono ya sukali, parmi les complications, non, c'est vrai que c'est pas prévu tout le monde de complications, mais je l'ai dit en passant, et parmi les complications, non, il y a des maladies neurologiques, c'est-à-dire des troubles neurologiques. Ça affecte les nerfs. Or, parmi les vitamines, où ils sont dans les nerfs, ils ont des vitamines B1. Or, vitamine B1, toujours, on a des céréales complètes. Mais ce qui l'autre, c'est pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, comme il fait. Mais on a des vitamines B1. B1, c'est pour cela que battre la diabétique, on a un problème à la nerf. Et bien, on a même un peu de nerf, il y a un diabète. Donc, un index glycémique de la C, voilà un peu, Babylone. Alors, ce qui est la matière, qui est. Mais comme la notion qu'on va dire choisissez les aliments riches en fibres, c'est-à-dire la minale de l'eau, ma pono de l'eau, et allez na riche dans la fibre. Ma fibre est anime. Fibre, et allez ma soukali, ou y a ma bain en quelque sorte, ou y a un autre avis sur ça de la caté. Donc, ils ont un problème de digestion. Maintenant, avantage dans les animes. Quand vous avez de l'eau, vous allez dans la soukali, vous allez avoir une fibre. Il y a un sucre qui est digéré, et vous savez, il y a un sucre qui est contre le mango, il y a un bloqué. Vous comprenez comprendre l'avantage de l'eau. Donc, la fibre, il y a un sucre qui est bloqué, le sucre qui est contre le mango, il y a un sucre qui est contre le mango, il y a un sucre qui est alors, on a retenu quelques bilocs au yo, tu vois ça. Grosso modo, tu vois ça, on a un nunda, tu vois ça, on a un mouvement, tu vois ça, on a un céréale complet. Na côté à bambouba, na côté à la pomme, pomme verte, pomme rouge. Déjà, le fait que tant que tu as la pomme, les gens ont croqué la pomme. Bah, tu as roulé la pomme, bah, on l'a posé. Non, ce qu'on nous dit, c'est la diabète. Au diabète, il y a pomme dans le Seigneur, il y a un poisson dans le monde, pomme matin, richesse, il y a fibre, il y a un poisson, il y a un poisson dans le cristal et matin. Tout ça, la poire. Tout ça, les loups, le poisson, la mapelle, il y a un bande de poisson, il y a un passe. Il y a un mapelle, il y a un bande de poisson, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Non, pas seulement, il y a riche dans la vitamine C, mais mapelle, il y a un malade au milieu par rapport à la problème de diabète. Tout ça, il y a un loup, le poisson. Voilà, on a quelques bambous, mais le problème mangoustan, d'ailleurs, recette mauvaise à Okamat mangoustan, diabète, tout peut battre une. Mais ah, on a commencé par le fait qu'on a remarqué, attention, ceux qui y ont un moko au toléraki, ma tembelete, soit tu y ont un moko, ma tembelete, on se souvient de ma tembelete, ou on peut généraliser en mode, il faut étudier quand même. Mais d'une manière générale, ma tembelete, pour ça, il y a la signale en mode, ou kati kati, ou l'ambiance. Mais tu as dit, pena chou, maman Fatouma, n'a pas eu, 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 n'a pas eu. Donc vous comprenez que parfois ma tombe diabétique, ma soupe, maman Fatouma malade, n'a pas ma casse, ma soupe à couper tout simplement parce que ma y va quitter ma lien le communauté, ma y va quitter ma lien et le communauté. Alors, d'un côté, la personne qui a mis tout dans la légume, la personne qui a mis fruit, d'un côté, la céréale complète, dans le pays de la chicot. Il y a un peu de la loce en riz complet, tout le pain complet, tout le loce au yabiso, il y a un moka.
Je suis un peu plus de temps. Tokoma ko conseil nene lokati dongo dongo na yo ni bale to misato okati mutu okati mukila okati na katikati okie na ver okie mai ilali nengo na matongo kanga motema kanga soki na miso na motema na ebite omeli mai ona dongo dongo iko stabiliza ta supali iko stabiliza ta pe cholesterol aubergine aussi na isika kolongo la poso aubergine kolongo la poso aubergine pe tata aubergine na poso na e pamba te poso na yo na. Il y a une richesse, il y a des fibres. Diabétique, maman, vous avez joué noix de coco et ça m'a bêté. Heureusement, lobby. Diabétique, vous avez joué tarot, ou va bengi, malama coco. Diabétique, vous avez joué igname. Diabétique, vous avez joué, vous allez dans le chocolat d'avoine, quoi que. Tout ça, tarot, ou malama coco. Tout ça, gombo, dongo, dongo. Tout ça, aubergine. Tout ça, la patate douce. Tout ça, l'avocat. Tout ça, la noix de coco. Tout ça, la pomme, tout ça, la pamplemousse, tout ça, la lentille, tout ça, la mamadé, tout ça, la nique, tout ça, la yaourt nature, tout ça, la viande maigre, vous voulez appeler mes souni, mais ils ont mes souni, vous avez ma foutre à terre, vous voulez amener si vous arrivez sur l'omède à trois, ma foutre à maïs, vous avez de l'huile, tout ça, vous avez de l'huile, tout ça, vous avez de l'huile, 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 vous avez de. Mais ah, on a une aide à la paix à moi.
Matondo mingi nutritionniste lui lukwema ou ya pesi bisobi ya nuna mai matali bile inini mutu azali na bokono bwa sukali tope diabeta kwe kulia pe kubika malamu ya nulibongo na mituna ya Fatouma Kalala alimasi ya ngunde suki si bongo sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo tulubaki M23 e lobi e yoki kaka na njela ya ba rezo sosyo mikana umye mizwami na Luanda na kumbuna yango kasi ezalinde kozela masolo makinya sima Luanda njoka epesi na M23 kino lobi mokolo mwamitano na 18h pona kotika bibundeli sinote sokite bitumba biko salaite ebenganama na makasi. Tuanda kipete manaka mama pona mima 2023 na ikolo Kongo demokratika makosa kolama omokolo mwamposo pebo bandikulu kakoye baba pona minde bukolanda yango sima denika di mamo kambia seni misalami ya mapona minde asakoli yango lelo na bokutani na bato basusu. Tuanda kipete na etuka ya chopo mingi mingi na Kisangani boko ba kompani bazali kosala matuka pemba bola mazwaka makala mingi tipo na kubati la zamba tupesi matundu na Fatuma Kalala Limasi na Vasco Volarich Telokola na Maris Mungo ya Sunga Kibiso na Sango tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na Sango na biso tobo sanate ba rezo susu na biso pe tukuma kulanda VOA Lingala site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isango.